Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, bună seara, domnilor. Este un moment istoric și m-am gândit că în seara zilei de 21 decembrie, personajul cel mai potrivit pentru a vi-l prezenta domnilor voastre, ascultători, este o figură de legendă. Domnul profesor universitar Petre Roman. Bună seara, Petre.
Bună seara, drag Alexandru. Bună seara.
Eu cred că tu, când ne cunoaștem de atâta vreme, nu ți-ai dat niciodată seama cât de figură de legendă ești. Este inevitabil că istoria, când se va scrie, va începe cu câteva personaje, câteva sute de personaje, care în seara aceea, eu trăiam senzația că România își zângânea, își scutura lanțurile și urma să le arunce și să se schimbe, să se transforme în totul altceva. Împreună cu soția ne uitam peste drum și te vedeam, erai cu studenții în fața hotelului și Teatrului Național.
Drag Alexandru, e frumoasă această și tulburătoare așa, această referire la legendă, numai că trăind acele momente exact acum 31 de ani la baricadă, pot să spun că în fiecare instanță, gândire, moment de reflexie cu privire la ceea ce am trăit atunci, nu am cum să nu ajung la punctul final al baricadei, care a fost masacru. Masacru care s-a dezlănțuit împotriva noastră în momentul acela, miezul nopții fără 20 de minute, când s-a dezlănțuit urgia, cum a numit-o un militar care era acolo, mai eram 81 de oameni, atâta, din care 39 au fost uciși, măcelăriți. Și acest interviu cu tine este ceea ce mai pot să fac în memoria camarazilor căzuți acolo la baricadă. Ar fi fost frumos și probabil că multe vieți ar fi fost salvate dacă în decursul celor aproape 10 ore cât a durat baricada, ni s-ar fi alăturat mai multă lume. Au venit să ne vadă 10.000 de oameni. O spun fără niciun fel de încărcătură negativă. Pur și simplu așa s-au întâmplat lucrurile. Au venit să ne vadă 10.000 de oameni și noi strigam veniți cu noi, veniți cu noi. Dar
eu îmi amintesc foarte bine momentul când se căra mobilierul ăla în stradă, în fața scutierilor, dar Iosif Dincă, cei care erau acolo și grupul vostru compact care era acolo.
Toată baricada, de fapt, era o linie firavă de mese, scaune, coșuri de gunoi, ce am putut noi să adunăm, mica toată. Dar în momentul când au făcut-o, eu am venit acolo un pic mai târziu, am venit spre ora 4, înainte oricum se lase întunericul. Baricada a început pe la ora 1, dar a fost suficient pentru ca să blocheze traficul pe artera Maghieru.
Să atragă atenția în întreg Bucureștiu și în întreaga țară. A fost teribil de important. Eu am plecat mai devreme, mărturisesc că m-am simțit cumva vinovat că am plecat probabil la 10-11, eram soția și am plecat amândoi. Metroul funcționa și niciodată sau prea puțin i s-a adus un omagiu conducătorului metroului din vremea aceea, mi se pare că e celebru specialist Octavian Udiște, care era director, că a dat drumul la metrou și lumea a putut să plece și s-au putut salva mulți. Iar a doua zi dimineață eu am venit la 6-7 și era clar că muncitorii veniseră.
În momentul când a pornit acea urgie și a început să tragă asupra noastră din toate direcțiile, adică și de la Dunărea și din spate și oameni veniți pur și simplu pe jos, oameni ai securității. Astăzi, după 31 de ani, pot să afirm cu destulă siguranță că cei care au tras asupra au fost membrii ai securității și ai miliției și nu armata. Armata a tras cu mitralierele nu chiar în plan orizontal, adică nu împotriva noastră, ci cumva mai în sus. Asta pare să fie totuși o chestiune definitivă. Lucrul ăsta pe mine m-a bucurat foarte mult. În fine, a însemnat că elevii școlii superioare militare, adică erau ofițerii care făceau cursuri de superioare militare și au fost aduși acolo, erau 400, se pare că în ultimul moment au primit ordin să nu tragă. E foarte dureros să-mi amintesc că, și am să spun de ce și poate că ăsta e punctul final, dar nu e și cel mai optimist, și anume cei care au dezlănțuit urgia și au omorât, nici astăzi nu sunt cunoscuți. Nu știm cine sunt.
Mulți au și plecat din țară imediat, s-au descurcat, s-au dus. Am întâlnit pe unii departe pe care am bănuit a fi un altă. Aș vrea însă, dragul meu, pentru ascultător să spunem, acesta a fost un moment extraordinar de zguduire. Adesea, la Institutul Revoluției Române, discutăm în detalii ceea ce s-a întâmplat atunci, cei care ne întâlnim acolo. Din păcate, da, institutul a fost desființat printr-o hotărâre absolut
stupidă. Un lucru abuziv și stupid.
Cui folosește e de neînțeles. Hai să dăm asta deoparte și vreau să te întreb așa, la ce Dumnezeu ne gândeam atunci? Dacă stau să rememorez, nu aveam în cap niciun fel de viitor. Nu se putea decât așa, să dăm la o parte ceea ce era înfiorător, viața aia de foamete, de frig pe care o trăiam și să fie altceva, altceva ce nu știam ce. Aveai vreo idee că lumea se poate schimba pentru că împingeai cu mâinile și dădeai la o parte și tu și Gelu Boican și Cazimir Ionescu?
Prezența mea la baricadă era răbufnirea, un om revoltat, un rebel, pentru că eu nu mai suportam lipsa de libertate. Indiferent că eram totuși profesor, eram chiar șeful unei mari catedre universitare din România, dar în acel moment când m-am dus la baricadă n-am mai contat nimica, după cum n-am mai contat nimica pentru colegii mei de la baricadă. Dar să nu uiți, Alexandru, că n-am fost niciodată mai mult de 120-140 de oameni la baricadă. Din aceea, cel puțin 4 din 10, dacă nu 5, jumătate, erau ceea ce putem numi copii, adică 15, 16, 17.
Da, era puștime.
Dacă ei n-ar fi fost acolo, baricada nu rezista.
Adică da, trebuie să spunem așa că era o figură rară, adică un universitar care venise acolo și cu studenții. Nu lumea intelectuală s-a dus să bată cu Ceaușescu, ci lumea de jos și lumea mică, cu câteva excepții.
Să nu-i spui lumea de jos, să-i spui lumea unor oameni care au avut pur și simplu un enorm curaj și sentimentul sacrificiului. Pentru
lumea, că sunt lumea mică, înseamnă inconștiența adolescenților și oamenilor foarte tineri care ies cu pieptul înainte.
Da, dar ei erau purtătorii libertății, asta e. Ei erau purtătorii steagului de libertate și acela a învins, deși în momentul când baricada a fost măcelărită, distrusă, au venit cu mașinile de pompieri, erau unele moderne care au șters tot sângele de pe caldarâm, a fost groaznic, eu am fugit cât m-au ținut picioarele, fiindcă mă gândeam că mor acolo și nimeni nu va mai ști unde sunt. Asta nu aștepta, dacă a doua zi, mai spun un lucru, Alexandru, care este cu adevărat incredibil. În momentul în care, deci era 12 fără 20, au masacrat acolo, cine ar fi crezut că 12 ore mai târziu regimul Ceaușescu nu mai există? Cine? Nimeni. Și totuși așa s-a întâmplat.
Nu ne gândeam așa, nu. Mă gândisem însă că pentru moment e prea puțină lumea acolo, suntem prea puțini și că a doua zi se va întâmpla, că și trebuia să se întâmple. Vreau să se spun că am plâns pur și simplu în fața zidului universității, unde un băiat tânăr avea o pensulă și vopsea și scria pe perete: plopul a făcut pere. Și acum am văzut cu tine, că mi-am amintit. Spusese Ceaușescu la Congresul 14, când cade socialismul. Asta a fost vlaș. Vreau să se te mut cu o zi, cu două, trei, patru zile mai încolo, te trezești brusc că ți se propune, că nu pot să spun că cineva a avut ordin să facă asta, că ești întrebat dacă nu vrei să fii prim-ministru noului,
da,
noi României. Care...
Eram la Ministerul Apărării Naționale, după ce fuseseră judecați și condamnați și executați cuplul Ceaușescu, și Ion Iliescu vine și spune: uite, împreună cu Silviu Bucan ne-am gândit că tu trebuie să fii nou prim-ministru. Eu am crezut că ceva se surpă în jurul meu. Dar avea argumente, adică Brucan spunea: tu ai fost la baricadă, tu ai legitimitatea din stradă, ai legitimitatea baricadei. Pormă, tot el spunea, tu ai experiența democrației, ai trăit 3 ani în Franța, adică perioada în care am fost la doctorat și am fost și profesor acolo, la 3 universități din Franța. Iar Iliescu spunea, ești cunoscut ca profesor, ești un cunoscut la Politehnică, eu știu foarte bine că ești un om stimat, apreciat și în plus ești și un om de știință. Și probabil că mai era un argument, și anume se gândeau că tatăl meu, care murise în împrejurări tragice în 1983, înfruntându-se cu Ceaușescu, probabil că dăduse o anumită forță și un anumit sentiment de încredere că trebuie să existe o cale a schimbării.
Eu cred că mai bună alegere nu se putea, pur și simplu din mulțimea aia care era acolo, care era amorfă și între care singurul care avea cu adevărat ceva în minte era Ion Iliescu, care a zis: hai să formăm primul parlament, acel consiliu care s-a format mult mai târziu, dar eu cred că domnul Iliescu avea asta în minte. Îți propune... Și apoi s-a mai pus întrebarea asta odată și mi-ai dat un răspuns grozav. Mai cum ți-ai făcut guvernul, domn profesor Petre Roman? Care erai nouăț în politică. Și mi-ai dat un răspuns care m-a lăsat. Am luat șef de promoție.
Am spus că acest guvern trebuie să fie format din cei mai buni profesioniști, oamenii care s-au dovedit cei mai buni. Și, într-adevăr, acel guvern a fost făcut pe această idee. Cine? Voi vă cunoașteți. Eu dădeam telefon la fiecare minister în parte, erau multe. Guvernul ăla era format din foarte mulți membri și le spuneam, mă, voi vă știți foarte bine. Cine a fost omul care a ținut în spate un anumit sector industrial? Îl știți. Pe acela îl pune ministru. Dar ulterior, mai direct, a fost în momentul în care am format guvernul legitim după alegerile libere din mai 90 și atunci am spus, vreau să formez un guvern numai cu șef de promoție.
Asta a fost guvernul șefilor de promoție. Petre, numai te întreb acum, după atâția ani, om tânăr și carismatic care erai atunci, de ce n-am mers, ce aveam în minte? Că nici tu, nici ceilalți de lângă, nici Ion Iliescu, n-aveam minte să-și facă mai multe palate și să-și acopere cu aur casa și să aibă miliarde. Nu, asta n-aveam în minte nimeni.
În niciun caz, întrebarea desigur că e foarte importantă și actuală, de fapt, dacă vezi cum gândesc oamenii despre politică, dezarmant, e descumpănitor chiar. E, în momentul acela am pornit la un drum care era mult, mult mai dificil decât ne putem imagina din cauza faptului că economia fusese adusă într-o stare aproape de destrămare, de ultimii ani a economiei ceaușiste, care a fost marcată de un voluntarism și un arbitrar complet devastator pentru simpla funcționare a tuturor elementelor economiei, industrie, agricultură în special. Și apoi faptul că acumulasem o mare rămânere în urmă pe ansamblul economiei din punctul de vedere al tehnologiilor. Când am constatat că în România, eu știam lucrurile astea, pentru că lucrasem destul de mult chiar în diferite industrii din România ca și profesor, în sensul de a aduce o contribuție ca ele să funcționeze cât de cât mai bine. Oriceea ce constatam era că era o risipă de energie și materiale, nimeni nu mai punea preț pe așa ceva și apoi constatam cât de mult productivitatea muncii era afectată de oameni care pur și simplu nu aveau ce să caute în anumite sectoare. Din punctul ăsta de vedere am plecat cu un handicap uriaș. Dacă noi am fi urmat calea reformei așa cum a fost ea votată de Parlament, nu uita că atunci când s-a votat programul meu în Parlament, n-am avut niciun vot împotrivă, nu cred că s-a mai întâmplat în istoria parlamentarismului românesc nici înainte și după nici atât. Adică a fost un vot unanim, pentru că nimeni n-a votat împotrivă, a fost doar câteva abțineri. E bine, acest program trebuia dus până la capăt. Dacă el ar fi fost desfășurat cu planul de acțiune aferent pe care îl aveam, însemna că în 7 ani de zile noi atingeam un nivel care să ne permită o integrare în Uniunea Europeană fără destrămările pe care le-am cunoscut.
Dăm voie ca jurnalist care a făcut reportaje sute, dacă nu mii, prin toată țara, să spun așa, că lume foarte deșteaptă era peste tot, studenți foarte bine pregătiți, dar tehnologiile rămăseseră în urmă, dar lucrurile nu se legau, dar piețele de desfacere și așa mai departe, adică aveam totuși handicap foarte solid și nu se puteau repara lucrurile imediat.
Dacă politica nu ar fi devenit terenul unor confruntări de ordin personal, în care oamenii încercau să-și avanseze pionii personali, probabil că lucrurile ar fi mers ceva mai bine. Adică am fi putut evita, cred că am fi putut evita două grave destrămări. Privatizarea prin lichidare e un nonsens.
Da, o mare greșeală, da?
E un nonsens. Și apoi furtul masiv din avutul public.
Da. Dăm voie să spun însă, într-o apărare a acelor momente, ceva. Pentru că țara este întreagă, ceea ce nu s-a întâmplat Iugoslaviei și fiind din 91 aproape de domnul Iliescu, am văzut cum se străduiau unii din străinătate, de pildă ministrul de externe al Germaniei, să vină și să ne propună diverse moduri de privatizare care mai bine se făceau dacă vă împărțiți voi în bucățele și așa mai departe. Adică exact ce s-a întâmplat Iugoslaviei. Eu cred că rezistența exactă a lui Ion Iliescu, lui Petre Roman, a guvernului, a făcut ca țara să fie întreagă. Vă datorăm noi, România, vă datorăm momentul ăsta. Suntem totuși o țară întreagă cu tuburările, cu încurcările. Acum, vreau să te rog să facem pașii 31 de ani și să-mi spui așa. Ești dezamăgit?
Nu, în niciun caz. Totuși, odată ce România a reușit integrarea în Uniunea Europeană,
sigur, da.
A reușit integrarea în NATO, așa cum spui tu, ca țară întreagă și recunoscută ca atare, înseamnă că am intrat și suntem pe un drum pe care îl putem numi drumul cel bun, drumul de partea bună a istoriei, cum am pus și altă dată. Sunt poate supărat ca mulți alți români, toți compatrioții noștri până la urmă, de o realitate a faptului că am făcut toate sacrificiile și unele mult mai mult decât era cazul, nu am reușit să accesăm fondurile europene, să le absorbim la nivelul la care au făcut-o alte țări. Eu cred că aici s-a ratat un moment politic, pentru că în 2004, știind foarte bine ce înseamnă momentul de integrare în Uniunea Europeană, din experiența spaniolă, am propus să pornim la drum printr-un plan consensual privind absorpția fondurilor europene. N-am avut succes deloc. Nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici celelalte forțe nu au înțeles că acest lucru era extraordinar de important, pentru că noi am fi plecat atunci la drum cu o șansă de a dezvolta economia României cu mult mai mult decât s-a făcut. Cu toate că saltul civilizațional al României după integrarea, un pic înainte și mai ales
este
după
uriaș, este uriaș. Ca tată de copii care sunt în România și cu nepoți care pot să spun că măsor și mi se pare uluitor ce salt a putut să facă România.
Absolut că da, și cu toate acestea este impardonabil de mic față de ceea ce se putea. Adică am comparația asta. Ce a realizat Spania prin integrarea europeană și ce a realizat România?
Multe putem spune despre asta. Spania a avut un Franco care a stat cu biciul în mână și a obligat să se civilizeze, să se tehnologizeze.
Spania e o țară cu o cultură și o civilizație mult mai veche decât... A fost imperiul la un moment dat, nu discutăm. A avut cultura spaniolă, este o cultură cu adevărat mai mult decât impunătoare, dar și noi aveam un aparat industrial și noi aveam un aparat de gestiune care ne-ar fi permis, dacă lucrurile ar fi evoluat cât de cât așa cum ne cerea drumul european, și noi am fi putut, nu uita că în Spania cele mai mari dezvoltări de infrastructură s-au făcut cu fonduri europene. Fie că e vorba de autostrăzi, fie că e vorba de trenul de mare viteză, fie că e vorba de infrastructura urbană. Adică
da, dar și cu ordine și disciplină guvernamentală care a fost mult impusă în față de Francesco Franco, pe care, sigur, istoria îl blamează. Noi n-am avut asemenea momente aici. Azi exact așa cum spune. Vreau să te rog ca în ultimele 5 minute să sărim la nivel global. 31 de ani înseamnă o generație întreagă. Ieșise omenirea în cosmos, se întâmplau nenumărate lucruri în electronică, în hidrotehnică, iată care e tehnologia în care ești universitar. E saltul atât de mare încât, dacă ne-am uitat, am spune, e de neînțeles cum a sărit omenirea atât de departe.
Nu mi se pare deloc de neînțeles. A fost un salt pe care îl datorăm revoluției digitale. În acel moment totul se comprimă, timpul se comprimă, timpul evoluției, timpul dezvoltării se comprimă, adică din momentul în care revoluția digitală, revoluția informatică se impune în toate domeniile practic, acumularea de informație și gestionarea informației și analiza informației este uluitor de rapidă, accelerată, și în toate domeniile se înregistrează, bineînțeles, salturi de cunoaștere, salturi de capacitate, de gestiune, ceea ce a dus omenirea, bineînțeles, la ceea ce spui că este acum uluitor. Asta înseamnă că, de fapt, noi am putea, omenirea în întregime, am putea, dacă am coopera, sincer și în toate direcțiile, noi am putea să fim cu adevărat ceea ce înseamnă raiul pe pământ. Dar încă nu suntem în situația politică, va trebui să spune, așa cum e poate și firesc, lucrurile urmează și anumite evoluții ciclice.
Dă-mi voi să te rog, ești un personaj foarte special, pentru că un universitar, chiar un universitar din lumea tehnică, a ajuns la un nivel de decizie politică, e foarte rar. Foarte rar în politica lumii actuale. Lumea academică n-ar trebui să aibă putere de decizie mai mare.
Eu cel puțin am această profundă convingere. Puterea de decizie provine încă și nu cred să se schimbe. Provine din resursele, rădăcinile naționale. S-a încercat să se treacă, să spună că noua epocă liberală înseamnă depășirea sentimentelor culturii naționale. E complet fals. Complet fals, pentru că în final toate popoarele au în memoria lor, în rădăcinile lor, în adânca lor memorie, o idee. Suntem protejați ca națiune de comunitatea în care trăim, de statul în care trăim.
De cultură, de limbă.
Sentimentul de apartenență nu s-a dizolvat. Nu e adevărat lucrul ăsta.
Prin urmare, trebuie să judecăm întotdeauna de pe poziția națională către cooperarea globală.
Mă întorc puțin la momentul Revoluției, la momentul post-Revoluție și vreau să spun publicul ca să știe că în lumea Bisericii Ortodoxe Române, Petre Roman este printre cei mai lăudați politicieni pentru că multe lucruri bune s-au întâmplat pentru biserică imediat în primul an, al doilea an după Revoluție. Asta e una. Am avut recent o întâlnire cu profesorul Sorin Câmpeanu, rectorul de la Universitatea de Agricultură și Zootehnie, care mi-a zis, dacă nu era Petre Roman, n-aveam acum averea asta, ni se lua tot, plecau.
E adevărat, să zic așa, am proprietărit, de fapt am dat în proprietate așa cum se cuvenea. Lucrul ăsta a fost o mare salvare și o reușită în anumite cazuri, dar în același timp, în mod inevitabil, a apărut și tendința de a lua din această avere publică, de a, ca să spun așa, înșfăca câte ceva din averea publică. Ea nu era suficient de protejată. Ceea ce s-a întâmplat este că am intrat așa cum nu vroiam eu, așa cum eu prevăzusem când eram prim-ministru, nu am intrat în momentul primavizării cu legi corecte și legi puternice care să protejeze ceea ce însemna proprietatea uneia sau alteia, capacitatea de a produce a uneia sau alteia dintre unitățile care constituiau abuția publică.
Dacă noi, voi să dau o explicație de om care doar se uită la istorie. Nu mai trecuse nicio țară de la socialism la capitalism înapoi, ca să zic
este
așa. Și ne-am trezit în fața unei cărți uriașe pe care trebuia să o scrieți și a scris-o cei care erau.
Eu pot să spun că e perfect adevărat ce spui tu și cu toate acestea. Deja în 1991, când am dat legea privatizării, am avut în vedere că noi trebuie să avem reglementări legale puternice pentru ca să nu se producă acele jafuri, acele descărcări de proprietate care au devenit ilegale. Nu am avut, o asemenea bază legală, din păcate. Nu am avut-o. Nu am avut instituțiile care să protejeze legal acest patrimoniu. În fine, acum ce se mai vorbim, pentru că oamenii au rămas cu un gust amar din povestea asta.
Dar și multe lucruri, enorm de multe lucruri s-au făcut. Domnule profesor universitar Petre Roman, trebuie să ne oprim aici, căci cele 30 de minute au trecut. Ei. O să-mi exprim mulțumirea că am în emisiunile pe care le fac, în database, în inventarul pe care l-am și acest interviu cu unul dintre personajele de istorie. Căci să fii primul ministru al unei țări care se eliberează, e ceva cu totul și cu totul deosebit. Și a sublinia un adevăr care spune, nu o noutate, ci o știre pe care chiar trebuie să o împărtășesc. Petre Roman nu locuiește în palate, nu stă la Monte Carlo, nici Ion Iliescu. Fiecare își trăiește o viață normală după ce au vrut mâinile într-un mecanism al istoriei și pur și simplu au schimbat țara. Mulțumesc, Petre, nici nu vreau să mai comentez asta pentru că știu ce om onest profund ești, ce om onest profund e Ion Iliescu și ce toți ceilalți pe care îi cunosc din acele momente extraordinare ale istoriei. Mulțumesc foarte mult, dragul meu. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Vă doresc o seară bună tuturor.
Seară bună tuturor.